Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Obilježeno 18 godina od NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, Dodik i Vučić u Grdeličkoj klisuri poručili da se nikada više neće dozvoliti da se ponovi stradanje srpskog naroda.
Elfeta Veseli, osumnjičena za ratni zločin nad srpskim civilima u Zvorniku, izručena Bosni i Hercegovini iz Švajcarske.
Bošnjacima sporni zaključci parlamenta Srpske u vezi s revizijom presude protiv Srbije. O vetu kluba Bošnjaka odlučivaće Ustavni sud Republike Srpske.
Juncker upozorio Ameriku, ako propadne Evropska unija, Balkanu prijeti novi rat.
Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje u Gruziji u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Prenos na našoj televiziji od 18 časova.
Danas u Srpskoj veoma toplo, sutra moguće padavine, trenutno u Banja Luci 23 stepena. Osamnaest godina je prošlo od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Kod željezničkog mosta u Grdeličkoj klisuri obilježen je dan sjećanja na stradale u NATO agresiji. Pod izgovorom da je Beograd krivac za neuspjeh pregovora u Rambujeu i Parizu o budućem statusu autonomne pokrajine Kosova i Metohije, NATO je počeo agresiju, a tokom skoro tromjesečnog bombardovanja ubijeno je najmanje 2.500 ljudi i više od 12.500 je ranjeno. Počast žrtvama u Grdeličkoj klisuri opijelom i minutom ćutanja odale su porodice stradalih, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je rekao da su tih dana htjeli da unište i ponize Srbiju, dok je predsjednik Dodik upitao ko može zaboraviti NATO agresiju. Opširnije Milja Brkić.
Simbolično, sirenom za uzbunu i zvukom voza u Grdeličkoj klisuri počelo je obilježavanje dana sjećanja na žrtve NATO bombardovanja. Na putnički voz koji se kretao od Niša prema Skoplju prije 18 godina ispaljena su 4 projektila, od kojih su ga 2 pogodila u trenutku kada je prelazio most u Grdeličkoj klisuri. Prema zvaničnim podacima, u smrskanim i izgorjelim vagonima život je izgubilo 15, a povrijeđeno je 50 osoba, među kojima je bilo i djece. Međutim, tačan broj žrtava nije utvrđen jer posmrtni ostaci nekih nikada nisu pronađeni. Mašinovođa voza 393, Boban Kostić, prisjeća se stravičnog događaja.
Instinktivno smo pokušali da se spasemo, iskočili smo s lokomotive. Iza nas je gorao voz. Preživjeli putnici su bežali iz zapaljenih vagona. Posle eksplozije NATO projektila se čula vriska za pomaganje, dozivanje putnika našeg voza i zvuk odlazećih aviona.
Jezive slike iz Grdeličke klisure obišle su cijeli svijet, a komandanti NATO-a su kvalifikovali pogibiju nevinih ljudi kao kolateralnu štetu, dok je glavnokomandujući NATO snaga general Wesley Clark cinično zaključio da je voz išao prebrzo, a da je bomba bila previše blizu cilja da bi mogla da se otkaže. Napadi NATO snaga na Srbiju trajali su 78 dana. Bilans agresije ubijenih 2.500 ljudi, među kojima 79 djece, ranjeno više od 12.500, uništeni su mostovi, fabrike, bolnice. Cilj je bio baciti Srbiju na koljena i ne dozvoliti joj da se ikada oporavi, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Zato su tokom 3 krvava mjeseca na Srbiju, koja ima nekih 88.000 kvadratnih kilometara, ispalili više od 50.000 projektila, zamalo po jedan projektil po kvadratnom kilometru. Zato su za tih 78 dana na Srbiju i njenih 7 miliona ljudi bacili više od 22 kilograma bombi, ili neka 3 kilograma bombi po svakom od nas. I potrošili tačno onoliko para koliko je po njihovim računicama dovoljno da se prehrani 80 miliona ljudi, 10 puta više ljudi nego što ima nas u Srbiji. Skupa je to bila sahrana koju su za nas pripremali. Skupa za njih, naravno skupa za nas.
Da, ništa bolje ne može da opiše besmisao bombardovanja od rečenice "Zaboravi ako možeš", rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Vojna NATO akcija, milosrdni anđeo, nemilosrdno je ubijala nevine civile.
Kako zaboraviti da je neko odlučio da bombarduje voz u kome su civili, da ugasi živote, da bombarduje Srbiju 78 dana i da pobije toliko djece. Zamislite u ciničnoj operaciji koju su oni nazvali "Milosrdni anđeo", A šta su ta djeca? Šta je mala Milica Rakić? Kako nju nazvati? Kako zaboraviti? I kako ići dalje?
Prvi put u istoriji jedna suverena država bombardovana je bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN-a. Tužbu zvaničnog Beograda za prekomjernu upotrebu sile i genocid protiv 8 zemalja članica NATO-a Međunarodni sud pravde u Hagu odbio je uz obrazloženje da sud nije nadležan jer tadašnja Jugoslavija u trenutku podnošenja tužbe nije bila članica UN-a. Zato ni Srbija ni Republika Srpska nikada neće biti dio alijanse koja je razarala i ubijala nevine civile i djecu, poručili su Vučić i Dodik.
Hteli su da ubiju Srbiju i njenu decu. I to danas mora jasno da se kaže. Danas, 18 godina posle, Srbija je deo sveta i ono koji je učestvovao u njenom rušenju te 99. godine. Naši odnosi sa NATO budu pristojni, da sačuvamo živote naših ljudi na Kosovu i Metohiji. Republika Srbija neće tražiti da bude deo alijanse koja je tako besomučno razarala našu zemlju i ubijala našu decu.
Republika Srpska ne prihvata da bude dio NATO-a i da bude mimo Srbije. Ono što bude Srbija radila na tome, radit ćemo i mi. Mi nećemo braniti granicu, NATO granicu na Drini. Nećete nas kao na početku prošlog vijeka mobilisati u Bosni i slati u Srbiju da ratujemo. Nećete. NATO je bombardovao Republiku Srpsku, NATO je bacao osiromašeni uranij, NATO se vježbao nad nama tako što je bombardovao Srbe.
Na meti NATO bombardera prvi put u istoriji našla se i jedna medijska kuća koja je proglašena za legitiman vojni cilj. U noći 23. aprila u 2 sata i 6 minuta poslije ponoći NATO je usmrtio i 16 pripadnika RTS-a. Ispred spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku položeni su vijenci i cvijeće stradalim.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otkrio je spomen ploču zahvalnosti srpskim majkama. Danas kada se sjećamo žrtava bombardovanja NATO avijacije, kada sa upaljenom svijećom u tišini oplakujemo srpske žrtve tog bezdušnog čina jedne moćne vojne sile nad nedužnim narodom, ovom spomen pločom od danas čuvamo i sjećanje na ženu majku, rekao je Nikolić.
Hraniteljke i ratnice, čuvarkuće i heroine, majke su nezaobilazni deo povijesne priče o stradanju, pobjedi i uzdignuću Srbije kroz čitavu njenu prošlost. Majka je sačuvala nejači plamen na ognjištu, dok je svaka muška glava dorasla džeferdaru, puški, topu, odlazila da diže bune, vodi ratove, oslobađa i čuva pradedovsku zemlju. Majka je na pragu čekala ratnike, sahranjivala i nosila crnu maramu celog života. Majka je svetinja.
Molitvenim pomenom i prisluživanjem svijeća za žrtve postradale u NATO bombardovanju Republike Srpske Krajine, Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci obilježeno je 18 godina od NATO agresije. Obilježavanje su organizovali Uprava Sabornog Hrama i Srpsko Sabranje Baštionik. U ime Kabineta predsjednika Republike Srpske pomenu je prisustvovao Miladin Dragičević, opširnije Mirjana Grabeš.
Građani Banja Luke koji su odali pomen žrtvama bombardovanja poručuju da se dan sjećanja na stradale u NATO agresiji ne smije zaboraviti.
Okupili smo se ovdje da ne zaboravimo mi i da ne zaborave naša djeca šta se tada desilo.
Svake godine dolazimo ovdje na pomen da se ovo nikad ne ponovi nikome.
Predsjednik Baštionika Predrag Adamović istakao je da je važno da pamtimo 24. mart, prije svega zbog mladih i njihove budućnosti.
Srbi, pamteći 24. mart, pamteći malu Milicu Rakić, sve žrtve, sve okrutnosti i ironiju 78 dana bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, zasigurno će umjeti da pronađu put i da kažu ne euroatlantskim integracijama.
Generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić zahvalan je Banja Luci i njenim građanima što svake godine odaju počast nastradalima u NATO bombardovanju.
Svake godine 24. marta kad ovdje dolazim s tim osjećajem da i Banja Luka odaje počast žrtvama NATO agresije na ondašnju SR Jugoslaviju, u stvari na Srbiju pre svega.
Uprava Sabornog Hrama Hrista Spasitelja i Srpsko Sabranje Baštionik već 6 godina u Banja Luci organizuju molitveno sjećanje na žrtve postradale u NATO bombardovanju.
Molitveni pomen žrtvama NATO agresije služen je i u sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju. Starješina hrama Mladen Žulović rekao je da je od izuzetnog značaja da sjećanje na stradale nikada ne izblijedi. On je posebno pomenuo trogodišnju Milicu Rakić, jednu od žrtava NATO bombardovanja koju je, kako kaže, Bog pribrojao među svete.
Švajcarske vlasti izručile su danas Bosni i Hercegovini Elfetu Veseli zvanu Kosovka, koja je osumnjičena za ratni zločin nad srpskim civilima na području Zvornika 1992. godine. Nakon 25 godina Elfeta Veseli trebalo bi konačno da odgovara za monstruozno ubistvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića iz sela Donja Kamenica kod Zvornika, izvještava Stjepan Zlikovac.
Na međunarodnom aerodromu u Sarajevu danas je tužilaštvu BiH i Švajcarske izručena 57-godišnja Elfeta Veseli, optužena za ratne zločine nad srpskim civilima u Zvorniku 1992. godine. Elfeta Veseli je uhapšena 22. septembra prošle godine u Švajcarskoj, a prije 10 dana švajcarske vlasti su odobrile njeno izručenje BiH. Tužilaštvo BiH zahvalilo se policiji i tužilaštvu Švajcarske za saradnju i lociranje za izručenje osumnjičene za ratne zločine. Pred sudom BiH danas bi trebalo da bude održano ročište za određivanje mjera pritvora. Potvrdu ove informacije nismo mogli dobiti iz suda BiH. Elfeta Veseli tereti se da je na području Zvornika u blizini Kamenice u ljeto 1992. godine počinila ratni zločin nad srpskim civilima i usmrtila 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića iz tog mjesta.
Svjedok tužilaštva BiH Slobodan Jović danas je u sudu BiH iznio stravične detalje o zlostavljanju srpskih civila u domu JNA u Derventi 1992. godine, koji su počinili pripadnici HVO-a regularne hrvatske vojske i teritorijalne odbrane, među kojima se posebno isticala Azra Bašić.
Jović je ispričao da je nakon zarobljavanja u aprilu 1992. godine s komšijama iz naselja Čardak odveden u dom JNA, gdje ih je Azra Bašić fizički zlostavljala i gdje je ubila Blagoja Đuraša.
Sud Bosne i Hercegovine je nepravosnažnom presudom oslobodio Zdenka Andabaka za ratni zločin počinjen 1993. godine u livanjskom selu Grborezi, kada su ubijene dvije osobe srpske nacionalnosti, a jedna ranjena.
Andabek je oslobođen jer tužilaštvo BiH nije van razumne sumnje dokazalo njegovu krivicu. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Prema optužnici, Andabak je bio pomoćnik načelnika uprave vojne policije za operativnu zonu Sjeverozapadna Hercegovina HVO-a i komandir drugog lakojurišnog bataljona vojne policije HVO-a.
Prnjavor obilježava dan opštine, te im povodom bit će održana svečana sjednica Skupštine opštine kojoj će prisustvovati premijerka Željka Cvijanović. Dan opštine obilježen je brojnim svečanostima, jutros je počeo parastosom za 626 poginulih srpskih boraca, izvještava Milica Đurđević.
Ovim datumom Prnjavor obilježava izlazak srpske vojske na Motajicu, kada je od ratnih dejstava zaštićen ne samo Prnjavor, nego i cijela krajina. Tim povodom parasto za poginule u odbrambeno-otužbinskom ratu i polaganje vijenaca obavljeni su u Šibovskoj i Vučijaku, u spomen crkvi u kojoj su uklesana imena svih stradalih. Parasto su je prisustvovao i načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš.
Danas jeste svečanost za opštinu Prnjavor, ali moram reći s druge strane i tužan dan. Opština Prnjavor jeste ponosna na svoje borce, ponosna na sve ove ljude što su učinili za nas, za našu budućnost.
Borci iz Prnjavora bili su na mnogim ratištima s jednim ciljem odbraniti svoje porodice. Toga su se držali i sinovi Pere Rudonjića, koji su za slobodu dali svoje živote.
Jedan je na Bijelom brdu, a jedan je u Derventi, kad je bila ona eksplozija u magazinu. To je taj oficir, aktivni oficir.
Povodom dana opštine Prnjavor organizovan je prijem za predstavnike delegacija iz bratskih opština, Boleslaveca iz Poljske, Sežane iz Slovenije i Boskovice iz Češke. Biće održana i svečana sjednica Skupštine opštine, kojoj će prisustvovati predsjednica vlade Željka Cvijanović, ministri i brojni gosti. Skupština opštine Prnjavor proglasila je 2001. godine 24. mart za dan opštine, kao sjećanje na taj dan 1992. godine, kada su jedinice opštinskog štaba teritorijalne odbrane zauzele položaje na Motajici i spriječile prodor neprijateljskih formacija iz pravca Dervente prema Prnjavoru i Banja Lučkoj regiji.
16:15, u nastavku dnevnika slušajte.
Policija saslušala načelnika opštine Istočni Stari Grad Boju Gašanovića.
U Moskvi sastanak Putina i Lepenove. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske na zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda odlučivaće o odluci o konstatovanju rezultata referenduma o Danu Republike, o zaključcima Narodne skupštine koji su doneseni prilikom usvajanja informacije o bošnjačkom zahtjevu za reviziju presude protiv Srbije, kao i o Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Na današnjoj sjednici Zajedničke komisije Parlamenta Srpske i Vijeća naroda nije bilo saglasnosti ni o jednom od ovih akata. Najburnije bilo je tokom rasprave o vetu Bošnjaka na zaključke parlamenta u vezi sa revizijom presude, informiše Zorana Marković.
Polemiku je izazvalo obrazloženje odluke Kluba Bošnjaka, posebno u dijelu kojim se navodi da je Narodna skupština povrijedila vitalni interes Bošnjaka u smislu ostvarivanja prava na istinu i pravdu, da negira genocid, minimizira žrtve, sprječava traganje za istinom, prikriva masovne grobnice, naveo je delegat Vojislav Gligić, citirajući i objašnjavajući.
Narodna skupština Republike Srpske pokretanje revizije presude pred Međunarodnim sudom u Hagu karakteriše kao odluku bošnjačkog političkog rukovodstva, što je zamjena teza i dezavuisanje javnosti. Ovaj dio obrazloženja je potpuno neprihvatljiv, nama nejasan. Tražili smo obrazloženje da li se iza toga i dalje stoji poslije svega što se desilo i oduzeo najviše vremena.
U Klubu Bošnjaka i bez obzira na odluku Međunarodnog suda pravde smatraju da zaključci povređuju njihov nacionalni interes, kaže šef ovog kluba Mujo Hadžiomerović.
Naravno da smo radili obrazloženje posle registara tog suda, možda ne bi i nimi taj dio radili, ali zaista je rezultat dugogodišnjeg negiranja. Dakle, nedozvoljavanjem u ovoj Narodnoj skupštini da se donese deklaracija ili rezolucija o tome šta se je desilo.
Potpredsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić naglasio je da se mora prestati sa zloupotrebom Vijeća naroda u političke svrhe.
Znači, ovo ne da nema nikakve dodirne tačke, ni pravne, ni moralne, ni etičke sa ovih 7 zaključaka, nego predstavlja, da kažemo, jednu vrstu provokacije na koju smo mi trebali burno da reagujemo. Mi nismo reagovali burno, nego smo ih zamolili da se ne banalizuje uloga Vijeća naroda kako bi se stalno tražio način da se prepucavamo, svađamo i optužujemo.
Zajednička komisija nije se mogla usaglasiti ni o amandmanima Kluba Bošnjaka na Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i o odluci o konstatovanju rezultata referenduma o Danu Republike i donesenim zaključcima. O njima će odlučivati Ustavni sud Republike Srpske. Prvi put od osnivanja ove komisije sjednici su prisustvovali i novinari.
Zbog sporne eksploatacije i prodaje rude kamena bez evidentiranja u poslovnoj dokumentaciji koju firma XXX iz Pala vrši na području opštine Istočni Stari Grad, policija je saslušala opštinskog načelnika Boju Gašanovića.
Protiv Gašanovića, njegovog savjetnika Malka Koromana, kao i protiv Džemala Mula Osmanovića, dostavljena je dopuna izvještaja Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo. Izvještaj je podnijela Uprava kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske. Firma XXX Pale je, kako se sumnja, eksploatisala i prodavala rudu kamena bez evidentiranja eksploatisanih ruda u poslovnoj dokumentaciji. Zbog nezakonite eksploatacije pribavljena je protivpravna imovinska korist u iznosu od preko 536.000 maraka.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv svih osoba koje su optužene u predmetu Bobar banka, potvrđeno je u tužilaštvu BiH. Optužnica obuhvata 16 lica koja se terete za financijski kriminal i zloupotrebe koje su građanima, preduzećima i pravnim subjektima nanijele štetu od oko 122,5 miliona maraka.
Optužnica je između ostalih potvrđena protiv bivših direktorki Agencije za bankarstvo i investiciono-razvojne banke Banke, Slavice Injac i Snežane Vujnić. Optuženi se terete da su kao grupa povezanih osoba ostvarili nadgledanje nad cjelokupnim poslovanjem Bobar Banke Bijeljina, te omogućavali davanje više milionskih kredita bez adekvatnih sredstava osiguranja koji su nezakonito dodjeljivani povezanim pravnim osobama Bobar Grupacije, a čija naplata realno nije bila moguća niti je povrat kredita adekvatno osiguran.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske i jačanje višegodišnje uspješne saradnje u svim oblastima između Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Nacionalne službe zapošljavanja Srbije ostaje prioritet u odnosima ove dvije republičke institucije, zaključeno je na sastanku u Palama dva rukovodstva, izvještava Radan Škipina.
Specijalne paralelne veze Republike Srbije s Republikom Srpskom bazični je dokument za odnose i saradnju Zavoda Srpske i Službe Srbije za zapošljavanje. Više od dvije decenije ta saradnja obuhvata sve segmente iz oblasti rada i zapošljavanja. U ovoj i narednoj godini ona je fokusirana na sprovođenje programa posticaja za zapošljavanje i u Srpskoj i u Srbiji kako bi se stopa nezaposlenosti znatnije smanjila. Procenat nezaposlenosti konstantno je manji i u Srpskoj iznosi 7%, a u Srbiji 13%, s tim što se zapošljavanje povećava. Direktor Nacionalne službe zapošljavanja Srbije Zoran Martinović konstatuje da je Srbija na realnom putu da dostigne evropski prosjek stope nezaposlenosti.
U ovom trenutku su aktuelni programi zapošljavanja, posticaj za zapošljavanje u Srbiji i u Republici Srpskoj i onda gledamo kako da unapredimo za narednu godinu da te programe koncipiramo, da oni budu što efektivniji, jer nije cilj samo da damo novac nekom poslodavcu ili nekom licu za neko ad hoc zapošljavanje, nego da to zapošljavanje bude održivije i da ti efekti zapravo budu mnogo značajniji. Nažalost, lista teže zapošljivih kategorija se širi.
Međusobno izdavanje radnih dozvola, evidentiranje staža osiguranja i razmjena podataka o zapošljavanju radnika iz jedne u drugoj republici bilo je posebna tema razgovora. Srbija godišnje izda između 200 i 300 dozvola za BiH, a Srpska Srbiji 500. Problem neprijavljivanja radnika najveći je u pograničnim opštinama, ističe direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujčić.
Naročito je taj problem prisutan u prekograničnim opštinama, konkretno u Republici Srpskoj, u Zvorniku i Bijeljini, odnosno u Loznici i Šapcu.
Rukovodstva ove dvije institucije su se saglasili da je borba protiv sive ekonomije i neformalnog zapošljavanja ključno pitanje za oživljavanje privrednih tokova. Dogovoren je i zajednički nastup i apliciranje kod Međunarodne organizacije rada za odobravanje sredstava za posticanje zapošljavanja.
Predstavnici četiri udruženja poljoprivrednika iz Republike Srpske i Federacije ponovo su pozvali predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizdića da što prije organizuje sastanak radi prevazilaženja problema u agraru.
Situacija u domaćem agraru je katastrofalna, naglašeno je u zajedničkom pismu predsjednika udruženja poljoprivrednih proizvođača Srpske, Mljekara Srpske, Seljačkog saveza Federacije BiH i Saveza opštinskih udruženja poljoprivrednika Unsko-sanskog kantona. Predstavnici dva udruženja iz Srpske poslali su pismo i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, od koga očekuju poziv za hitan sastanak s obzirom na to da je na pragu proljećna sjetva.
U akciji pošumljavanja na površini od 5000 hektara sa 12.500 sadnica smrče na platovu iznad sela Zelenci na Manjači kod Banja Luke danas je učestvovalo oko 130 radnika Šumskog gazdinstva Banja Luka i Direkcije šuma Republike Srpske. Tamo je bio i naš novinar Aleksandar Javorac.
Od ranih jutarnjih časova radnici Šumskog gazdinstva Banja Luka i Direkcije Šuma Republike Srpske vrijedno su radili na tri lokaliteta. Sanirali su teren na kojem je ranije u požaru potpuno uništena visoka bukova šuma. Rukovodilac za region Bronzanog Majdana Šumskog gazdinstva Banja Luka Mile Kvočka.
Danas je na redu pošumljavanje 5000 hektara sa 12.500 sadnica smrči. U ranijem periodu smo već posadili 10.000.
Radnici koji su učestvovali u današnjoj akciji pošumljavanja kažu da je ovo dobra prilika za druženje.
Pa odlično, lijepa atmosfera, nije toliko strašan teren, tako da dobro ide. Mislim da smo već pri kraju, tako da dobro smo završili posao. Druženje prije svega i obavimo posao.
Šumarstvo je specifično ne samo po tim radovima, nego i po lijepom druženju. Svi smo to prošli i kroz školu, kroz fakultet, a evo, hvala Bogu, sad i na poslu.
Rame uz rame s njima je bio i savjetnik generalnog direktora Šuma Republike Srpske Dragan Grabovac.
Šume ne samo da sijeku i eksploatišu šumu, nego i vrše zasađivanje, obnavljanje i uzgoj. U ovoj godini je planirano negdje pošumljavanje ili sadnja negdje oko 17 miliona sadnica na nivou javnog preduzeća.
Nakon proljećne, akcija pošumljavanja širom Republike Srpske bit će nastavljena i tokom jeseni. Planirano je da se tada u akciju uključe učenici osnovnih i srednjih škola, ali i studenti.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je Sjedinjene Američke Države da Balkanu prijeti opasnost od novog rata ukoliko Europska unija propadne, prenio je Financial Times.
Juncker je to upozorenje prenio potpredsjedniku SAD-a Michaelu Pence-u prošlog mjeseca u Briselu. Otkrivajući detalje tog razgovora, Juncker kaže da je iznerviran i iznenađen entuzijazmom američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog izlaska Britanije iz Europske unije, pa je imao potrebu da Ameriku upozori na posljedice takvog ponašanja.
Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa francuskom kandidatkinjom za predsjednika i liderkom Nacionalnog fronta Marine Le Pen i izjavio da Rusija nema nikakvu namjeru da na bilo koji način utiče na tamošnje predsjedničke izbore.
On je također rekao da su dobri odnosi sa Francuskom Rusiji izuzetno važni. Le Penova boravi u posjeti Moskvi gdje je izjavila da ne vidi razlog koji bi opravdao neprijateljsko ponašanje Zapada prema Rusiji.
Bivši predsjednik Egipta Hosni Mubarak, koji je svrgnut sa vlasti 2011. godine i bio prvi lider izveden pred sud nakon pobuna u okviru Arapskog proljeća, pušten je na slobodu nakon 6 godina provedenih u zatvoru, izjavio je njegov advokat.
Mubarak je napustio vojnu bolnicu u kojoj je bio pritvoren. Apelacioni sud je početkom ovog mjeseca oslobodio Mubaraka optužbe za ubistvo demonstranata tokom pobune iz 2011. godine, kojom je okončana njegova 30-godišnja vlast.
Kultura, dvodnevna manifestacija Čučkovi književni susreti počela je danas u Han Pjesku. U Banja Luci večeras, u okviru manifestacije Atlas evropske lirike, gostuje pjesnikinja Eva Zonenberg iz Poljske, pripremila Radmila Karanović.
Manifestacija Čučkovi književni susreti počela je danas priredbom učenika osnovne škole pod nazivom Mrsna pernica, na kojoj je gost bila pjesnikinja Slobodanka Nikšić. Tokom dvodnevne manifestacije planirano je 9 segmenata iz oblasti književnosti i pozorišne kulture. Sutra je centralni dio manifestacije kada će biti svečano uručenje nagrade Čučkova knjiga Vesni Đukanović iz Kikinde, rekla je Ozrenka Đurić, direktor Narodne biblioteke Branko Čučak u Han Pjesku.
Za sutra smo spremili bogat kulturni program. U 11 sati ćemo ići da položimo cvijeće na grob pjesnika Branka Čučka. U 12 sati je Čučkovo podne.
Povodom Svjetskog dana pozorišta, koji se obilježava 27. marta, Dis Teatar iz Banja Luke organizuje Applaus Fest, koji će biti otvoren sutra i trajaće do 29. marta. Festival će otvoriti predstava Applaus Molim, u izvođenju dramskog studija Maske iz Kostajnice, rekao je Novica Bogdanović, direktor Dis pozorišta.
Ove godine, osluškujući našu publiku i vrijeme u kojem živimo, došli smo do zaključka da bi bilo najbolje da napravimo jedan baš ovakav festival koji će okupiti 5 komedija.
Kuća poezije iz Banja Luke organizuje 4. međunarodne banjalučke večeri poezije Atlas evropske lirike, u okviru kojih će večeras u Banskom dvoru u Banja Luci gostovati poljska pjesnikinja Eva Zonenberg, dok će sutra biti promovisana knjiga poljske Nobelovke Wisławy Szymborskie. Promocija će biti održana u 12 časova u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci.
Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje u Gruziji u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Košarkaši Crvene zvezde gostuju u Barceloni u 28. kolu Eurolige. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras nastavlja borbu za plasman na svjetsko prvenstvo, koje će sljedeće godine biti održano u Rusiji. Ekipa Srbije gostuje u Gruziji, gdje će u Tbilisi odigrati susret 5. kola kvalifikacija u grupi D. Selektor tima Srbije, Slavoljub Muslin.
Moramo da podnesemo i taj pritisak. Imali smo ga u svakoj utakmici, od prve utakmice, s obzirom da nismo od 2010. bili ni na jednom velikom takmičenju, prema tome imamo tu presiju, ali naši igrači znaju da se nose sa tim i dobro su spremni sa te psihološke strane i mislim da tu ne bi trebalo da bude problem.
Utakmicu Gruzija-Srbija koja se igra od 18 časova prenosit će televizija Republike Srpske. Selekcija Srbije nalazi se na drugoj poziciji na tabeli sa 8 bodova, dok je Gruzija sa 2 boda na 5. mjestu. Vodeći tim grupe je Republika Irska koja ima 10 bodova. Košarkaši Crvene zvezde gostuju u Barceloni gdje će večeras od 21 čas igrati protiv istoimenog tima u 28. kolu Evrolige. Igrač Crvene zvezde Nemanja Dangubić.
Dosta kvalitetnih igrača, sigurno da ove sezone nisu zadovoljni svojim rezultatom, da nešto ne funkcioniše kako treba, imaju povređene igrače. To su momci koji su takmičari, sigurno da će tražiti neke pozitivne stvari iz te utakmice. Mi moramo da odigramo opet maksimalno i da pokušamo da dođemo do pobjede.
Zvezda je do sada zabilježila 15 pobjeda i 12 poraza i nalazi se na 8. poziciji na tabeli s 2 pobjede više od turskog tima Darušafaka koji je na 9. mjestu. Ukoliko u posljednja 3 kola zabilježi 2 pobjede, Zvezda će se plasirati u četvrtfinale bez obzira na ostale rezultate.
Danas je u Srpskoj promjenljivo oblačno i veoma toplo vrijeme. Trenutno je u Banja Luci 23 stepena. Sutra moguće padavine. Opširni je meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najtoplije bio Višegrad, 25 stepeni, 24 Doboj, Rudo, Banja Luka, Zvornik, Trebinje, 23 Bijeljina, Foča, Ribnik, Srebrenica, kao i Srbac, Novi Grad, Bilećaj, Prijedor, 22 Mrkonjić Grad, Krupana, Uni, Šipovo, 21 Čajniče, Istočno Sarajevo, 20 stepeni Drinić, Sokolac, Nevesinje, Gacko, 19 Ham, Pjesak, Mrakovica, 18 Kalinovik i 17 stepeni Čemerno. Sutra nešto oblačnije vrijeme uz blagi pad temperature. Tokom jutra biće oblačno u većini krajeva, sem na jugu i jugoistoku gdje će dalje biti u sunčane intervale. Tokom prepodne veoma slaba kiša moguće ponegdje na zapadu. Tokom dana na severu i zapadu postepeni pad temperature u odnosu na ove veoma tople dane, dok će na jugu i jugoistoku i dalje biti veoma toplo. Biće uglavnom oblačno, suvo, a povremene kiša i pljuskovi će se javljati uglavnom na jugozapadu i jugoistoku. Maksimalna temperatura 14 na severu do 24 koliko će biti na jugu, višim predelima oko 12.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Obilježeno 18 godina od NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Dodik i Vučić u Grdeličkoj klisuri poručili da se nikada više neće dozvoliti da se ponovi stradanje srpskog naroda.
Elfeta Veseli osumnjičena za ratni zločin nad srpskim civilima u Zvorniku izručena Bosni i Hercegovini iz Švajcarske.
Bošnjacima sporni zaključci parlamenta Srpske u vezi s revizijom presude protiv Srbije. O vetu kluba Bošnjaka odlučivaće Ustavni sud Republike Srpske.
Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje u Gruziji u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Prenos na našoj televiziji od 18 časova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.